Дороге братерство, роздумував я і вчора, і сьогодні по дорозі, як їхав, якими темами із Божого Слова поділитися з вами. От, тем справді є багато, Боже Слово широке, дуже багате на всі ситуації нашого життя. І вірю, що з Господньої ласки в першій частині розглянемо тему, яка перед вами, яка називається, згідно з словами апостола Якова, «Спротивляйтесь дияволові». Тексти будуть висвітлюватися перед вами на слайді, так що можна буде спостерігати за темою, хто любить записувати так само. І сподіваюся, що ця тема принесе Богові славу, в першу чергу, і благословення для нас сьогодні. Ми знаємо, брати і сестри, і це не є секрет не тільки для нас, але й для багатьох людей, що диявол – це не просто якийсь принцип, якесь абстрактне зло, а це є особа, духовна особа, яка є Божим ворогом, ворогом Божого народу і ворогом всіх людей. І він уже не поміняється. Бог давав йому багато шансів, він не поміняється. Тому, братерство, входити з ним у компроміс ніякого не тільки сенсу немає, але і є небезпечно. Тому Боже Слово закликає нас, щоб ми йому противилися. Цю тему можна представити було би з різних точок зору і повести різними лініями. Ми сьогодні підемо одною із ліній цієї теми і звернемо увагу, дороге братерство, на підставовий текст, який є записаний в Посланні апостола Якова, 4 розділі і вірші 7. Він перед нами. Тож підкоріться Богові та спротивляйтесь дияволові, той утече він від вас. Бачимо, дороге братерство, що цей вірш складається із трьох частин. В першій частині ми бачимо, закликає нас апостол підкоритися Богові. До цього підкорення треба додати іншу дію – спротивляйтесь дияволові. І тоді буде третє – результат, який диявол від вас утече. Він побачить, що шансів маніпулювати вами, керуватися вами, управляти вашою дорогою немає. Тому ці три частини, пам'ятаємо про їх, хоча нашою головною темою буде оця середня. Способи нашого спротивлення дияволу. Звернемо спочатку кілька слів на цю першу частину у цьому вірші, тож підкоріться Богові. Що означає підкоритися Богові? Якщо говорити коротко, то це полягає в тому, щоб ми були слухняні Божому Слову і Духові Господа. Боже Слово, яке ми всі маємо в себе, воно має бути в нашому розумі і серці, і тоді вплив Господній, Божа сила, буде діяти на нас так сильно, що ми будемо здатні спротивлятися дияволу і бути переможцями при допомозі Бога. Бо спочатку і каже, підкоріться Богові, а тоді ви зможете противитися дияволові. Своїми силами противитися дияволу неможливо. Немає такої людини, яка могла б один на один дати йому відсіч, без шансів. Тому і апостол каже, спочатку підкоріться Богові, віддайтесь під його керівництво, його слово і його вплив, а тоді будете мати силу боротися проти впливу противника. Коли ми кажемо про слово Господа, то ми вчитаємо в Божому Слові і силу Господа. Ми читаємо таких подвійних дії. Перш за все, ми знаємо, що Боже Слово нас переконує, що єдина річ, яка може людину звільнити від вироку смерті, вироку гріха, це кров Ісуса Христа, Його віддане життя. Тому Боже Слово нам каже, для того, щоб позбутися вироку смерті над людиною, немає іншої сили. Ніякі молитви, ніякі пости, ніякі добрі діла не можуть зняти вироку смерті, який Бог дав всім людям, всім грішникам. Єдина сила – кров Ісуса Христа. Він віддав своє життя, бо якби було можливо, щоб людина сама могла зняти вирок цей і перемогти, не було б потреби приходити Христу. І друга частина – це сила Божого Слова. Якщо кров Христа – засіб для звільнення від вироку смерті, то сила Божого Слова може дати нам таку силу, щоб ми не практикували гріх у своєму житті. Ну, згадаю ще одне, в Старому Заповіті були такі два принципи, що підлягав очищенню той, хто сидів біля мертвого, і той, хто торкався мертвого. Той, що сидів біля померлого, символізує нам всіх нас, які успадкували гріх Адама. Ми сидимо біля нашого батька Адама. Ми від нього нечисті. Але є друга категорія. Не просто сидить, а торкається померлого. Тобто той, що практикує кожного дня, старається робити гріх. І от від цієї сили гріха може звільнити Слово Боже. Боже Слово таке сильне, що може дати силу людині не практикувати гріх. Боже Слово не зніме вирок смерті, ми помремо. Але завдяки Христовій жертві буде воскресіння померлих. А завдяки Слову ми матимемо силу боротися проти активно практикуючого гріха в нашому житті. Тому, дороге братерство, після цього вступу переходимо до нашої теми «Спротивляйтесь дияволу». І так як минулого року ми так їхали, розмовляли з братом Вітією, які то теми були минулого року, і згадали, що була тема «Моя вечеря з Господом». І я не буду перепитувати вас, бо, мабуть, забули всі ми люди. Але скільки там було пунктів, може, хто пам'ятає? Скільки пунктів було вечері з Господом? Хто пам'ятає? 14. Брат Петро з підказки брата Віті дали відповідь. Я чому це кажу? Тому що сьогодні теж буде 14. Теж 14 пунктів нашої противності, нашої діяльності проти впливу сатани. Отже, братерство, перше. Ця тема буде зв'язана із віршем сьогоднішньої манни. Пильнуйте і моліться. Чому? Щоб не впасти на спробу. Та чому ж? Бо тіло немічне, попри те, що бадьорий дух. Перше, що нам треба робити, це пильнувати. Одразу нам приходить на думку воїн, який стоїть на сторожі. Він пильнує табір, щоб ніякий ворог в табір не потрапив і ніякий дезертир із табору не вийшов. Це задача наша з вами. Пильнування. Що ми маємо пильнувати? Подивімося. Наші схильності. А до чого ми схильні? Що нам подобається? Це треба перевіряти. Наші наміри, що ми хочемо робити. Наші думки, бо з думки починається все. Наші слова, наші вчинки. Щоденний аналіз має відбуватися. Що ми робимо, що ми хочемо робити, про що ми думаємо. І які думки, які схильності навіюються нам зовні. Це невід'ємна, невідкладна праця кожного з нас. Пильнуйте. Пильнувати маємо не тільки це, але також і оточення, в якому ми знаходимося. Недарма ж знаємо народну приказку. З ким поведешся, того і наберешся. А щоб не набратися того поганого, то треба пильнувати. Оточення, в якому ми знаходимося. На зібранні ми всі майже святі. Крила приростити, і всі тут нема ніякого непорозуміння, ніякого зла. Але ми на щодень буваємо в різному оточенні. І різні впливи на нас діють. Чи то в школі, чи в училищі, чи в інституті, чи на роботі. Будь-де ми постійно знаходимося в певному середовищі і піддаємося певним впливам. І так само ми несемо якісь впливи з собою. Не тільки пильнуємо те, що на нас впливає, а який вплив ми робимо нашими словами, нашою поведінкою. Чи наша поведінка славить Господа? Чи показує приклад Господньої поведінки серед народу? Чи ні? Без пильності, дорогі мої, думаю, що всі з цим згідні, діла не буде. В пильнуванні потрібно бути дуже уважним, тому що диявол разом із своїми соратниками, а саме світом, який нас оточує, і тілом, яке ми маємо, наше тіло, яке ми любимо, вдягаємо, гріємо, годуємо, це стара природа гріховна. Вони як на що нам впихають в нашу голову? По-перше, гріх. Постійно намагається диявол через наше тіло і оточуючі впливи схилити нас до гріха. По-друге, до омани, до неправдивих наук, які теж впливають на нас, до життя самолюбного. Живи для себе. Про яке жертвування можна говорити? Для себе живи. Зараз такий благоприємний час. Здобувай для себе. Такі перспективи великі. Здається, нічого грішного. Треба і заробити, треба і вдягнутися, треба відпочити. Все нормально. Але за цим може стояти велике самолюбство, яке підсуває нам ворог душ людських, і без спільності не обійтися, і нарешті світове життя, де всі люди так живуть, нормально, і Бог їх навіть і не карає, і ведеться людям, та часто є. Але оце світове життя, в якому в теперішньому часі розмиті границі між побожним життям і життям теперішнього світу, сьогодні важко знайти границю. Сьогодні представники релігії християнської часто ведуть себе гірше, ніж ті, які не належать до цієї релігії. Розмиті границі стали, кордони стерті. Колись, сказали, важкий був час. Але колись все було зрозуміло. Ти не комсомолець, все. Тебе нікуди не пустять. Тебе спеціально, система так побудована, щоб ти був на зібранні. Бо тебе більш ніде не приймають, якщо ти віруючий. А зараз, будь ласка, перспективи, які хочеш. Здобудеш, що хочеш. І забудеш про свою віру і своє посвячення. Тому пильність, брати і сестри, має бути першим елементом. Друге, у парі з пильністю Христос сказав, пильнуйте і моліться. Моліться. Пильнуйте і моліться, щоб не впасти на спробу, бадьорий бо дух, але немічне тіло, сьогоднішнє манна. Якраз так співпало. І це, до речі, була мені підказка, яку тему вибрати. І ще була по дорозі друга підказка, але про неї не буду. Тому молитва, брати і сестри. Молитва – це щире прагнення серця, скероване до Бога, про добрі речі. Чи то сказана словами, чи навіть не сказана. Боже Слово каже, ви ще не подумали, а я вже відповів. Так Бог діє. Молитва наша може бути без жодних слів. І це може молитва бути приватна десь в своїй комірчині, як каже Боже Слово, в своїй кімнатці, особиста. Може бути так, як зараз, в зібранні. Може бути в сім'ї, коли ми біля сніданку чи обіда. Без молитви християнського життя немає. Думаю, це не відкриття чогось великого. Це кожен християнин знає. Без молитви немає християнина. Немає духовного життя. Бо через молитву ми маємо зв'язок із серцем самого Бога. І тому практикуємо, брати і сестри, і не нехтуємо особисту, зборову, а навіть заступничу молитву за когось, щоб Господь підтримав брата, сестру, ближнього нашого. Молитва – невід'ємний елемент. Коли ми будемо в дусі молитви, то ворогу буде важко. Ми в якому контексті говоримо? Спротивляйтесь дияволу. Перебуваючи у пильності і у молитві, ми не будемо шансу давати йому, щоб він знайшов якусь щілину у наші думки чи в наші серця. Пункт третій. Вір у Божу зброю. Божа зброя відрізняється від зброї тілесної. Всю історію людства ми бачили і бачимо до сьогоднішнього дня, що головним методом боротьби за мир є що? Зброя. Всі кажуть про мир, а щоб був мир, треба більше назбирати зброї, тоді буде мир. Ну це абсурд, очевидний абсурд. Як може бути мир, коли всі озброюються? Це неможливо. Тому ми говоримо про Божу зброю. І апостол Павло каже про цю зброю в Посланні до Ефесян в 6 розділі з 13 вірша. Через це візьміть повну Божу зброю. Не просто візьміть, а вдягніть на себе, щоб могли видати опір дня злого. І все виконавши, витримати. Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, зодягнувшись у броню праведності, взувши ноги в готовність Євангелії миру, а найбільш над усе візьміть щита віри, яким зможете погасити всі огненні стріли лукавого. Візьміть і шолома спасіння, і меча духовного, який є Боже Слово. Одразу пояснює, беручи земні елементи обладунків воїна, він пояснює, що для нас це означає. І тому цей третій елемент – вірте в Божу зброю. Бо можна зброю мати, можна зодягнутися, але сумніватися, що буде перемога. Пам'ятаєте, як виходили євреї перед Голіафом? Цілий табір, ціла армія. Не тільки не знайшлося одного, але й всі разом боялися. Що, вони зброї не мали? Мали зброю, мали обладунки. Навіть Давида хотіли забезпечити своїми обладунками. Саул вдягнув на цього хлопця молодого, а Давид бачить, ця зброя йому не підходить. Давид вийшов з іншою зброєю. І Давид не сумнівався, що його зброя йому допоможе. Чому? Бо це Божа зброя. Як сказав Давид, ти виходиш проти мене з мечем і щитом, а я виступаю в ім'я Господа, військ Ізраїлевих. Ось тому і Давид мав перемогу. Тому самої зброї, брати і сестри, недостатньо. Бо ми всі Біблію носимо, меч духовний. Це недостатньо цього. Треба, щоб була віра в те, що ця зброя ефективна, що вона допоможе. Інакше не буде успіху. Тому цей третій пункт – вірте у Божу зброю. Четверте. Поруч із вірою іде її сестра – надія. Не тільки вірте в силу зброї, але і надійтесь, що здобуєте перемогу. Надійтесь. Що таке надія? Пригадаємо, брати і сестри. Надія складається з двох елементів – прагнення і очікування майбутнього добра. Прагнення і очікування. Часом надією називають те, що насправді нею не є. Я ще раз пригадаю той приклад, який колись ми з вами обговорювали про елементи надії. Уявимо собі картину, що людина потрапила до в'язниці і була засуджена. Друзі цієї людини намагаються витягнути цю людину, свого друга, із в'язниці, збирають докази. І назбиравши доказів, вони все більше переконуються, що їхній друг насправді винний. Як ви думаєте, їхній друг хоче вийти з в'язниці? Ну хоче, хто би хотів сидіти в тюрмі? Хоче, він прагне. А має? Може цього очікувати? Не може, тому що немає підстав. Всі докази проти нього. Тому бракує елементу, це не надія. Він прагне вийти, але не може чекати, не може на це сподіватися, бо немає підстав. Другий приклад. В'язень засуджений на смерть. Як ви думаєте, він прагне вироку? Ну, не прагне, він хоче жити. Але кожен день чекає на нього і спати не може. Є прагнення, а нема очікування. Вірніше, навпаки, не прагне він цього вироку, але мусить на нього чекати, бо з дня на день він станеться. Знову нема надії, безнадійний стан. І тільки третій приклад, який ми зараз наведемо, говорить про справжню надію. Друг у в'язниці. Друзі збирають докази. І чим більше їх збирають, тим більше бачать, що всі підстави, що він невинний. І з цими доказами йдуть до судді, до прокурора. І потім повідомляють другові. Друже, тобі сидіти недовго. Тому що всі докази є зібрані, що ти невинний. Він і до цього прагнув вийти з в'язниці. А тепер він може цього чекати, бо є підстави. Тому надія, брати і сестри, це прагнення і очікування майбутнього добра. І в нашій боротьбі проти лукавого має бути надія на перемогу. Зброя є, пильність є, молитва є, надійся, що переможеш. Брати і сестри, пригадується мені дуже проста історія з шкільного віку, коли ми йшли грати в футбол проти команди сусіднього села. А сусідня команда була одна з найсильніших в районі. І ми йдемо, і між собою говоримо. Хоч би з малим рахунком програти. Бо якщо буде багато, то вельми буде ще гірше. І наш вчитель фізкультури це почув і каже: хлопці, можете вертатися додому. Коли ви так кажете, ви вже програли. Ну, результат був такий, що ми виграли, правда? От, але як би там не було, про що ж мова? Коли ти йдеш на дану боротьбу, про яку ми говоримо, і ти вже кажеш, що ти програв, то можеш не йти. Ти справді вже програв. Тому і говоримо про ту надію, прагнення і очікування. Ми чекаємо, що так буде. Що Бог дасть силу, і ми переможемо того, який є нашим ворогом. Боже Слово ще з іншої точки зору це описує. Коли каже в Посланні до Євреїв, 6 розділ, 19 вірш. Надія, мов якір для душі, твердий та певний, і входить у середину, за внутрішню заслону. Перед нами первосвященник в наметі на пустині. Зверніть увагу, коли він висипає кадило на золотий жертівник, то це кадило переходить аж за внутрішню заслону. Це та надія наша. Вона сягає у майбутнє, у Царство Боже. І коли цей якір надії там міцно закріплений у Царстві Божому, то ми можемо триматися цього якоря, і нас ніяка сила не здолає збити з нашої дороги. Святий Павло саме так це представив, що ця надія наша є як якір, який проникає у середину, за заслону, у Царство Боже. І коли наша надія там закорінена, а не в речах земних, то є шанс, що ми будемо здатні сопротивлятися успішно дияволу тут. Бо ми тримаємося за якір надії, яка сягає в майбутнє. П'ятий елемент нашої боротьби проти диявола – бажай перемогти. Бо може так бути, що є все для того, для перемоги. Але тобі все одно. Ти не маєш бажання перемогти. Бажай перемогти. І тільки один текст на цей пункт. 2 Коринтян, 7 розділ, 11 вірш. 2 Коринтян, 7:11. Бо ось саме це, що ви засмутились для Бога, яку пильність велику воно вам зробило, яку оборону, яке обурення, який страх, яке бажання. Про що пише святий Павло? У Коринфській церкві в першому столітті зайшов серйозний гріх. І яка була реакція коринтян? Вони засмутилися. І Павло каже, дуже добре, що ви засмутилися. Тому що ви засмутилися на спасіння. У вас є шанс від цього гріха вилікуватися. І тому й каже, що цей смуток призвів до пильності за своїми думками, ділами, словами і вчинками. Далі каже, оборону, ви будете захищатися від того зла, яке на вас впливає. Обурення, незадоволені своїм станом. Страх і бажання. Бажання перемогти те зло, яке прийшло. Тому дуже важливим елементом нашої боротьби є бажання перемогти, брати і сестри. Шостий елемент. Прийняття стійкого рішення перемогти. Ми бачимо, що всі ці пункти між собою зв'язані. І в кінці ви, може, навіть згадаєте, що є в одному коментарі до Манни повний перелік оцих пунктів. Вони просто тут представлені більш компактно. Таким чином, прийняття стійкого рішення, брати і сестри. Пригадується роздумування ще в стародавньому світі римського імператора, пізніше який став, як його дехто називає імператором, полководець Риму Юлій Цезар. Вперше в історії римське військо йшло на Рим. Такого ще не було. І він, стоїть його табір, і Цезар роздумує. Що робити? Приймає рішення. І коли він прийняв це рішення, його армія переходить через річку Рубікон і йде на Рим. І вже пройшло 2000 років, а цей вислів живе до сьогоднішнього дня. Перейти Рубікон. Або жереб кинуто. Прийняте рішення, повороту в якому не буде. Остаточне, безповоротне рішення. Тому що, як каже Боже Слово, Яків, перший розділ і восьмий вірш, двоєдушна людина непостійна на всіх дорогах своїх. Коли ми кидаємося на ту дорогу чи на ту, коли ми стоїмо на перехресті, ми ще можемо прийняти рішення. Але коли ми його проїхали, рішення вже прийняте. І так як ми перед собою бачимо ці дві дороги. Одна дорога лукавого, одна дорога Божа, яка спротивиться лукавому. І ось тому на цьому перехресті має бути стійке, безповоротне рішення іти дорогою Господа. Інший приклад. Ісус Христос в Євангелії Матвія в 6 розділі, вірші 24 каже, «Ніхто двом панам служити не може. Не обманюйтеся. Це неможливо. Ці пани протилежні один одному, і ти не можеш їм двом служити». Стійке, безповоротне рішення, яке свого часу прийняв Ісус Навин. В книзі Ісуса Навина, 24 розділ і вірш 15. Коли євреї вагалися, коли не знали, що робити, коли схилялися служити Ваалу, язичницькому Богу, тоді Ісус Навин не тільки для себе прийняв рішення, він його оголосив перед своїм народом і сказав так, «Виберіть собі сьогодні, кому будете служити, а я та дім мій будемо служити Господу. Мій вибір не залежить від вашого вибору. Я вибрав дорогу з Господом, а ви вибирайте, маєте вільну волю, щоб вибирати». Оце якраз про те, що ми говоримо. Цей шостий пункт. Прийняти стійке, безповоротне рішення. І в кожного в житті рано чи пізно воно буде. Буде багато і малих рішень, але буде головне рішення. В когось воно вже було. Я пам'ятаю свої 17 років. коли я приймав безповоротне рішення, коли в молодої людини дороги всі відкриті і можна йти будь-якою дорогою, не залежить від того, чи ти з сім'ї віруючий чи ні. Все одно буде перехрестя твоє особисте, де не буде стояти тато з мамою і семафорить, куди треба йти. Ні, ти будеш сам приймати своє рішення. І з цим зустрічалися або зустрінуться всі люди. Це буде своє рішення. І було б добре і благословенно, щоб зробили так, як Ісус Навін. Незалежно від того, що ви виберете, а я і мій дім не змінимо свого рішення. Ми будемо служити Господеві. Це блаженне рішення. І коли будуть ці пункти, і оце стійке рішення буде фундамент, щоб диявол не міг підкопати дому нашої віри, коли це буде впевнене, безповоротне рішення, дорогі брати і сестри. Самого рішення, дороге братерство, мало. Це початок дороги. Тепер треба діяти. Діяти проти зла. Коли ми прийняли рішення, то за рішенням ідуть дії. І ці дії, брати і сестри, описав святий апостол Павло, коли говорив про себе. І для нас це буде корисно. 1 Коринтян 9:27. Я вмертвляю і поневолюю тіло своє, щоб, звіщаючи іншим, не стати самому негідним. Коли в нас буде навіть рішення, але коли не буде оцієї подвійної дії, яка подвійна дія? Вмертвляю своє тіло, це одна дія, а друга – поневолюю тіло. Навіщо? Щоб бути гідним Царства Божого. Навіть проповідники, такі як Павло, казали, якщо я цього не зроблю, то я буду негідним участі в царстві, навіть якщо буду проповідувати. Що означає «умертвляю тіло»? Не даю йому робити зла. Умертвляю, щоб воно не робило злого. А що означає «поневолюю тіло»? Заставляю робити його добре. Так, я не помилився, заставляю. Бо не завжди на початку дороги буде таке бажання поступати так. Буде боротьба, де ворог буде намагатися схиляти наше тіло до зла. І нам треба буде заставляти робити добре. Хіба ми не знаємо з дитинства, брати і сестри, хіба все, що нам казали батьки, ми: «Ох, таточку, як добре, я так хочу зробити цю роботу, яку ти мені дав». Давайте пригадаємо. А чи не доводилося заставляти з боку батьків та й нас самих? Дуже не хочу я цього зробити. Дуже не хочу. Там футбол жде. Там друзі пішли на річку купатися. А тут мені треба дрова складати. Я так згадав, побачив брата Вову. Він знає цю історію. Як не раз в селі всяка робота. Ну, вже поїхали в Колодинку, вже роботи менше. От, зовсім другий стиль життя. Ну, я так напівжартома, але всі ми згадали ці роки дитячі. І я думаю, що кожен, ну, може, є винятки, які: «Мамочко, я з радістю помию посуду, я так хочу помити посуду, не треба мене заставляти». Можливо, є такі ідеальні діти, то слава Богу. Я до таких не належав. От. Хоча обов'язки виконував. Тому, неволю, Павло добре казав, я поневолюю, бо це тіло хоче іншого, поневолюю. Оця дія мусить бути, брати і сестри. І недарма цей малюнок. Оце воно. Оце цей труд. Цей труд, який потім може перерости в приємність. Так, але це важка праця. І цей пункт сьомий, він якраз екватор нашої теми. Запам'ятаємо. Восьме. Відривай почуття від зла. Отут ще складніше. Є речі, брати і сестри, грішні, які нам подобаються. І таке буває. Є речі, які Бог осуджує, а вони нам приємні. А вони подобаються і тягнуть нас. Отут ще складніше стає. Інша справа, що батько заставив щось зробити. Ну, мусиш, зробив. А друга справа – відірви на свої почуття від того, що тобі подобається. І це може бути багато прикладів, багато речей в нашому характері, які тягнуться до того, якби воно не було заборонене, ми б його зробили. Таке буває, брати і сестри. І єдине, що стримує: «А, Бог казав, не можна. Шкода, але мушу, не можна». І тому цей восьмий пункт – відірви свої почуття від зла. Від того зла, яке тобі подобається. І кожен себе знає. своє минуле і теперішнє. Такі речі можуть трапитися, і про це треба говорити щиро і відкрито. Так може бути. Це знав Христос. Тому в Євангелії Матвія в 18 розділі він казав до євреїв того часу і до нас сьогодні. Коли тільки рука твоя чи нога твоя спокушає тебе, щось хоче зробити зле, що подобається нам, відітни її і кинь від себе. Краще тобі увійти в життя одноруким або одноногим, ніж з обома руками чи з обома ногами бути вкиненим в огонь вічний. І коли твоє око тебе спокушає, так приємно щось дивитися, таке гарне, таке приємне, вибери його і кинь від себе. Краще тобі однооким війти в життя, ніж з обома очима бути вкиненим до геєни огненної. І тепер, діти, відповідь вам на вашу проблему. Чого ти, мамо, не даєш мені дивитися? Чого ти, тату, забороняєш мені сидіти біля комп'ютера чи той фільм дивитися? Чому? Бо тато і мама хочуть життя вічного тобі. Бо бачиш, що це твоє прагнення, воно твоє щире, але воно до зла. До зла. Так і батько, наш небесний отець, батько всіх людей, так само робить. І пропонує нам. Це не означає, що ми йдемо, зараз будемо брати пилку і пиляти руку, чи вибирати собі вилкою око. Це переносне значення. Старайся не робити цього. І відвертатися від цього. Втікати від цього. Ми про це ще будемо розвивати цю думку. Тому відривай почуття від зла. Дуже серйозна справа. Болюче часто, але чим раніше почнемо, тим легше. Ви знаєте, маленьке деревце, колись ми біля школи з учнями посадили молоденькі дуби, такі маленькі, фотографії наробили, може 100 фотографій, і всі біля того дуба, той поливає, той садить. На другий день приходимо, жодного нема. Це були маленькі деревця, хтось несвідомий, скажімо так, повисмикував їх. Це говорить про те, що поки наше бажання зла є маленьким, його легко вирвати. Але коли воно практикується з дня на день, з року в рік, це буде нездоланна проблема, нездоланна подекуди. Відірви почуття від зла. Мало того, брати і сестри, один із способів нам допоможе в цьому – уникай зла. В першому псалмі є слова «блажен муж, що не ходить за радою несправедливості». Не стоїть на дорозі грішних, не сидить на сидінні злоріків. Подивіться, я виділив жирним, що? Частка «не». Не, не. Не ходить там, де не треба, не стоїть там, де не треба, не сидить там, де не треба. Пригадався ще один приклад, брати і сестри, з дитинства. Може, з кимось таке теж траплялося, коли приходиш додому з плачками, ішов біля клуба, хлопці набили. Яка відповідь батька? Ми ждемо, зараз батько погладить синочку. А що батько каже? А чо то ти там ходив? Бувало? Бувало, братерство? Чого ти там ходив? Що там, щось добре буде? Ми не говоримо, що в світі все погано. Не про те мова. Але там, де збираються оці нічні компанії молодіжні, як колись, так і сьогодні. Чи там багато добра ми знайдемо? А потім приходимо, погладьте мене, бо я пострадав. Бувало, пам'ятаю, між селами там була одна бійка така велика, що модно на Поліссі. Зараз вже менше, але колись було популярно. Такі всі герої ввечері там, а ще прийнявши допінг, всі такі активні в боротьбі. На другий день, бачу, стоїть такий десятикласник, здоровий такий, руку держить, десь звихнув, і мама така маленька. А він такий знебожений, вчорашній герой. А в район, в лікарню, мама його везе. Це часто починається з таких підліткових років, братерство. Чого тебе там носило? Уникай того зла. І це дієвий метод. Дієвий метод. Не ходи там, де не треба. Там, де може спіткати тебе зло. Що тобі там робить? Хто не навчиться з порад, то може навчитися з власного досвіду. Було б добре, що хоча б із власного досвіду навчитися в таких ситуаціях. Уникай зла. Ще один приклад, брати і сестри, біблійний. Пам'ятаєте дочку Якова Діну? Написано в першому Моїсея, 34 розділ, перший вірш, такі слова. І вийшла Діна подивитися на дочок того краю. Пам'ятаєте, що з нею там сталося? В Сихемі. Пам'ятаємо, яке зло з нею сталося. А потім що ще було? Друге зло – брати пішли мстити за сестру і вирізали все місто. Зло на зло. А все з чого почалося? Пішла подивитися на дочок того краю. Зверніть увагу, на дочок того краю. Що вони вдягаються? Як вони себе поводять? Цікавість, здавалося би. І до якого зла це привело? Ми не кажемо, що Діна у всьому була 100% винна, а от Сихем, який таке з нею зробив, не винен. Не про те мова. Питання, а що ти там не бачила? Що ти там не бачила? Практики язичницьких народів, в яких це на раз, два, три все нормально? Ось про те саме каже Боже Слово і наше практичне щоденне життя. Уникай зла. Не ходи на тих дорогах, де точно зло ходить. І не думай, що воно тебе мине. Саме тебе воно і спіткає. Хтось постійно ходить і йому нормально, а ти перший раз пішов і получив, і попався. Таке буває, братерство. Уникай зла, бо наслідок буде плачевний. Наступне. Мало того, відвертай увагу від зла. Ми бачимо, які деталі показані. І всі, здається, про одні й ті самі ці способи. Але окремі детальки. Відвертай увагу від зла. Бо через увагу прийде бажання. А через бажання прийде чин. Тому не дивись на зло. Пророк Ісаїя в 33 розділі вірші 15 каже: «Хто ходить у правді і говорить правдиве, хто бридиться зиском насилля, хто долоні свої випорожнює, щоб хабара не тримати, хто вухо своє затикає, щоб не чути кровопролиття, і зажмурює очі свої, щоб не бачити зла, той біля Господа буде жити і на його святій горі». Що означає «зажмурює очі, щоб не бачити зла»? Це не означає, що ми байдужі, що нам все одно, що відбувається в країні, на світі, яка біда. Не про те йде мова, а про те, що я люблю дивитися. Я цей приклад вже наводив, але я його не забуду. Шкільний приклад, коли в школі ще не постав комп'ютерний клас. Який прогрес! У нас комп'ютерний клас! Ура! З одної сторони добре, але є друга сторона. Бачу на перерві, чую, вірніше, з коридора: «Давай! Давай! Давай!» Думаю, що ж там так дають? Заходжу в комп'ютерний клас, хлопців з 10 над комп'ютером, як я так через плечі заглядаю, комп'ютерна гра, де вони, нажимаючи кнопки, б'ють ногами людину, а біля неї калюжа крові. І вони всі в такому азарті: «Давай! Давай! Давай!» І тепер ми бачимо, що це «давай» дало. Отой розвиток, який нерозумно використаний, бо можна для добра його використати, веде до того, що сьогодні не в комп'ютерах це роблять, а на вулиці сьогодні це роблять, не ховаючись. Так, колись одного в Америці є таке, такі люди, називаються амиші, які відмовилися від цивілізації. Живуть в лісах, не користуються засобами теперішньої цивілізації, багатьма із їх. І колись, коли кореспонденти робили репортаж з їхнього життя, то один із цих амишів спитав кореспондента, каже: «Я чув, мені казали, що ваші діти мають такі ігри, де іграшками ніби стріляють один в одного. Якщо це правда, то не дивуйтеся, що вони зроблять це насправді». Здавалося б, гра, вона закарбовується в свідомість. І людина втрачає реальність. Так само, як їде на автомобілі в грі, правда ж? Як хлопці люблять розбиватися машинами. Бабах! Яка там аварія, ту машину збив. Вкладається, що немає болю. Немає наслідків від цього. Бо це гра. І потім, коли вона переноситься на реальні речі, то люди втрачають відчуття болі ближнього. І тому ми сьогодні в новинах бачимо, як підлітки... Недавно в Костопільському районі в новинах показували. Напали хлопчики 8-9 клас з ножем на старшого чоловіка. 3000 гривень забрали, погрожували ножем, побили його. Де це взялося? Колись це була б сенсація. А сьогодні кожен день таке робиться. Чого? А куди дивимося? Те через очі і входить. Які фільми дивимося? Які ігри граємо? Тому Ісаїя давно, ще кілька тисяч років тому написав: «Пророцтво зажмурює очі свої, щоб не бачити зла. Не дивися навіть такого. Бо через очі воно прийде в голову, а через голову, в руки і в ноги, і буде виконуватися. Тому дуже важливий елемент – відривай увагу від зла. Наступне братерство. Нам в цьому допоможуть дітки відривати увагу від зла. Це дітки з Орлівки, які співали псалом. Не дивись, маленьке очко, де не слід. Не роби, маленька ручко, що не слід. Не кажи, малий язичку, що не слід. Не ходи, маленька ніжко, де не слід. Думаю, що знаєте цю пісню, правда ж? Вона і російською мовою є, і українською. Дуже просто, в дітей можна навчитися. Дуже все просто. Проста наука, яка не потребує вищої освіти. Не дивись, куди не треба. Не роби, чого не слід. Не говори, чого не слід. І не ходи, куди не слід. Рецепт універсальний. І здається неважкий. Здається неважкий. Просто так багато спокус навколо, що це стало проблемою. Що це стало проблемою. Колись ти бачив фронт перед собою. Оце зло. А сьогодні нема фронту. Воно кругом, воно всередину заходить і не помічаєш. Наступне, 11-й. 11-й пункт. Замінюй зло протилежним йому добром. Наш розум і наше серце – це фортеця. Ось перед нами козацька фортеця. На Україні це буде відповідним, правда ж? Козацька фортеця, Січ. Оце наше серце і наш розум. І часом нашому розуму і нашому серцю з'являється загроза. Зовнішня загроза, появляється ворог. Бачимо, діти, цього ворога? Чорний ворог суне на нашу фортецю розуму і серця. Їх є багато. Назвемо одного з найбільших. Пиха. Хтось надмірно гордий. Пихатий. І ми впадаємо в цю спокусу. А наш пункт говорить, замінюй зло протилежним йому добром. То яке добро протилежне оцьому злу, яке йде? Якщо є пиха, то яка риса характеру протилежна? Покора, кажуть тут хтось спереду. Молоді ж, у вас добре, знаєте. Покора, ось вона в таборі. З мечем виступає проти гордості цієї надмірної. І святий Павло каже, Филип'ян, 2 розділ, 3 вірш. Не робіть нічого підступом або з чванливості, але в покорі майте один одного за більшого від себе. Брати і сестри, коли ми бачимо, що нас несе, і ми найкращі, з нами ніхто не зрівняється, ми найгарніші, ми найкраще все вміємо, рівних нам нема, тоді треба подумати, що, каже Павло, подивись на інших і побач те, що в тобі нема, або що більше є в ближньому. Це дуже практичний метод. Тому й не дарма виступити проти пихи можна саме покорою. Зверни увагу на ближніх. Невже нічого доброго не бачиш? О, бачу. Хтось дуже добра хазяйка вдома. Я так не вмію. А той майстер, який меблі робить, а я не вмію. А в зібранні так само, бачиш, яку службу несе, а я так не можу, а я думав, що я найкращий. Оце дієвий метод. Замінюй зло, яке на тебе суне, яке в тобі зароджується, протилежним йому добром. Але часом протилежного добра мало. Коли ворог так сильний, що треба не тільки самої покори, а мобілізувати цілий табір, брати і сестри. Весь табір проти того зла. Всіх кричать, підйом, ворог біля брами. Треба воювати, вставайте всі, покора не справляється. Тому 12-й пункт. Обмежуй зло добром, відмінним від протилежного. Протилежне проти пихи покора. Але є ще інше добро, інші якості, які, згуртувавшись разом, можуть дати відсіч. І святий Петро в 2 Петра, 1 розділ з 5 вірша каже, покажіть у вірі вашій надію. В надії самоконтроль. В самоконтролі терпеливість. В терпеливості побожність. В побожності братерство. А в братерстві любов. Хто це має і примножує, то йому щедро відкриється вхід в царство вічного Бога. Таким чином, обмежуй зло не тільки протилежним йому добром, але і відмінним від протилежного. Мобілізуй всі сили. Не легковаж цього зла. Бо якщо не почнеш діяти, воно переможе тебе. І в Римлян апостол Павло каже в 12 розділі, не будь переможений злом, але перемагай зло добром. Це і в народній мудрості є, правда ж? Народна мудрість так само про це каже. Не роби зла ближньому, не відповідай злом за зло. Це відома істина. І бачимо джерело цієї істини – Боже Слово, Божа правда, Божий Дух. Скільки пунктів лишилося?
Два.
Михайло добре чує. Два пункти лишилося. Отже, перед нами 13-й пункт. Зараз він включиться. О! Зроби серце і розум недоступним для атак сатани. Вибудуй такий мур в своєму серці, щоб диявол не знайшов шпаринки. І згоді з цим, в приповісті Соломона, 4 розділ, 23 вірш каже, над усе, що лише стережеться, серце своє стережи. Чому? Бо від нього залежить, будеш ти жити вічно, чи помреш навіки. Тут життя. Від твого серця. Яким буде твоє серце, така буде твоя доля в майбутньому. Тому молодь, діти, середні, старші, досвідчені, вибудовуємо цей мур. З попередніх пунктів бравши, озброївшись зброєю Божою, Словом Божим, Духом Господа, щоб цей мур був недоступним для атак сатани. Коли ми стережемо тільки зовнішні, брати і сестри, не говори поганих слів. Я тобі кажу, не кажи. По губах зараз дам. Цього буде мало. Треба стерегти серце і розум. Тоді не треба по губах бити. Бо коли серце повне зла і голова повна поганих думок, то воно вилізе. Колись у школі, пам'ятаю, на батьківських зборах прийшли матері. І я кажу, що от син ваш, знаєте, дуже погані слова вживає. І то регулярно. А мама мені каже, а що ж ви хочете? Він з колиски іншого не чув. І я зрозумів усе. Ось така правда. Він з колиски другого не чув. Ось де воно. Тому спочатку треба розум і серце зберегти в чистоті. І тоді легше буде берегти уста. І про це якраз, брати і сестри, мова. Тому що ціле тисячоліття, братерство, буде зовнішній послух. Зовні всі гарні будуть. А в кінці прийде проба, яка виявить, а що в твоєму серці? Ти нічого поганого не зробив за тисячу років. А чого ж ти загинув? Бо серце своє занедбав. Зовні ти був хороший. Але прийшла проба, і твоє нутро вилізло назовні. Ось чому так важливо почати оберігати серце своє від зла. Недоступний мур збудувати. І останнє, 14-й пункт, братерство. Підтримуй цей опір постійно. У цій боротьбі немає канікул, у цій боротьбі немає вихідних, у цій боротьбі немає пенсії, немає такого поняття. Постійна боротьба. Постійна. Оці всі пункти, які були до цього, постійно. Бачимо цю помаранчеву рибку. Що в ній не так? А вона пливе в другу сторону. Весь світ тягне нас до зла. Прямо згори, як лавина суне. А нам треба стояти проти цієї течії. Мало того, що стояти, да ще й треба впередити, то це й беззусиль неможливо, брати і сестри. Неможливо. Цей світ як швидкоплинна ріка. І нам треба опиратися злу, яке приходить. І тому останній текст в нашій темі. Післання до євреїв, 12 розділ і перший вірш. Тож і ми, мавши навколо себе велику таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що обплутує нас, та й біжим з терпеливістю до боротьби, яка перед нами. Куди біжимо? До боротьби. Це не буде легка дорога. В боротьбі до Царства Божого. Хай добрий Бог благословить всіх нас, кожного, зокрема, і маленьких діточок, і їхніх татусів і мамусь, і дідусів і бабусь, і всіх, хто є присутній, щоб ми стосували ці прості приклади Божого Слова в нашому щоденному житті і досягнули Божого Царства. Хай Богові і Христові буде слава і честь навіки. Амінь.